Autoradio.
Ahoj a dobrý deň. Vitajte pri počúvaní motoristickej relácie Autoradio. Je streda, 17. hodina a naživo zo štúdia Slobodného vysielača v Banskej Bystrici sa vám opäť hlási Peťo alias Pezi. Aj keď som minulý týždeň avizoval, že neviem, či sa mi podarí dnes vysielať naživo, nakoniec to vyšlo a som tu aj s nejakými tými aktualitami z automobilizmu. No a tiež tu mám aj hostia, s ktorým preberieme ďalšiu z mnohých motoristických tém. Okrem počúvania môžete kliknúť aj na našu facebookovú stránku Autorádio Slobodný vysielač, kde nájdete aj bližšie informácie o nasledujúcich správach. Parlament zamietol predbiehanie kamionov v noci. Dvaja poslanci chceli umožniť nákladným vozidlám predchádzajúcim na diaľniciach v nočných hodinách. Ich návrh včera parlament zamietol. Poslanci Štefan Kufa a Miroslav Kadúc z Olano chceli v noci umožniť predchádzanie nákladných vozidiel nad 7,5 tony na diaľniciach. Poslanci navrhli, aby v čase od 23. do 5. hodiny mohli tieto vozidlá predchádzať. Zároveň chceli zachovať obmedzenie, na základe ktorého mohli vozidlá nad 3,5 tony používať mimo obce na troj- a viacprúdovej ceste len dva jazdné pruhy najbližšie k pravému okraju vozovky. Poslanci argumentovali, že za súčasným zákazom stála snaha o zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Prax ukázala, že v nimi navrhovanom časovom rozpetí sú tieto cesty takmer prázdne a pohybujú sa po nich zväčša práve nákladné vozidlá. Z tohoto dôvodu je dnešná podoba zákona kontraproduktívna a zakazuje nákladným vozidlám predchádzanie iných motorových vozidiel aj v čase, kedy to vôbec nie je potrebné, skonštatovali vo svojej dôvodovej správe. Bratislava má kladivo na neférových taxikárov. Neseriózni a čierni taxikári nerobia hlavnému mestu dobré meno, preto magistrát spúšťa rozsiahlu kontrolnú akciu. Za porušenie zákona hrozia taxikárom aj taxislužbám nemalé sankcie. O závažnosti problému svedčia aj výsledky nedávnej kontroly. Mestská polícia v týždni od 16. do 22. júna skontrolovala 37 taxíkov, nedostatky zistila až v 14 prípadoch. So všeobecnením týchto čísel tak môžeme konštatovať, že približne každý tretí taxikár porušuje zákon alebo dokonca podvádza. Kontrolóri taxíkov budú zväčša vystupovať v úlohe zahraničných turistov. Predmetom kontrol bude zákonom nariadená povinnosť prepraviť cestujúceho najkratšou trasou. Taxikár musí mať vo vozidle viditeľne umiestnené tarifné podmienky a cestujúci musí mať počas celej jazdy výhľad na displej taxametra. Úplnou samozrejmosťou je vydanie potvrdenia o zaplatení nezávisle od toho, či ho zákazník chce alebo nie. Sankcie za porušenie pravidiel sa pohybujú od 100 do 15 000 eur a hrozia nielen samotnému taxikárovi, ale aj taxislužbe. General Motors zvoláva 8 miliónov aut pre spínacie skrinky. Problém so spínacími skrinkami sa nekončí a vynútil si ďalšiu zvolávaciu akciu. General Motors celosvetovo zvoláva 8,4 milióna vozidiel vyrobených v rokoch 1997 až 2014. Spolu s nimi sa dostávajú do popredia správy o ďalších 7 nehodách, pri ktorých zomreli 3 ľudia a 8 sa zranili. Dve úmrtia mali na svedomí Chevrolet Impala z rokov 2003 a 2004. Ako povedal hovorca GM Jim Kane, súčasný problém sa líši od technickej chyby, ktorá viedla k prvej zvolávacej akcii. General Motors tedy zvolal 2,6 milióna vozidiel a práve táto akcia spustila najväčšiu krízu v histórii koncernu. Spínacie skrinky mali nedostatočný odpor, takže kľúč sa mohol za jazdy otočiť do polohy vypnuté, čím došlo k deaktivácii dôležitých bezpečnostných prvkov. V najnovšej zvolávačke majú síce spínacie skrinky nižší odpor, ale stále v rámci povolených tolerancií. V tomto prípade môže prepnutie kľúča spôsobiť nadmerná hmotnosť príveskov. Podobne ako pred 2 týždňami, preto GM namiesto výmeny celej skrinky dodá zákazníkom nové plastové kryty kľúča s menším otvorom. Pondelková zvolávacia akcia získala v tomto roku poradové číslo 54 a celkový počet zvolaných vozidiel dosiahol 28,9 milióna. GM tak sám a len za polovicu roka takmer prekonal rekordný rok 2004, keď celý automobilový sektor zvolal 30,8 milióna vozidiel. Yeah, yeah. Don't you drive me crazy? Yeah, yeah. Afriky do Británie na jednu nádrž. Britský novinár za volantom hybridného Mercedesu prešiel zo severu Maroka do britského Goodwoodu bez tankovania. Trasa merala takmer 2000 km. Nemecká automobilka vyslala svoj sedán E300 BlueTech Hybrid z Afriky do Veľkej Británie. Podmienkou pritom bolo absolvovať túto trasu kompletne bez tankovania a teda zvládnuť ju na jedinú nádrž paliva. Štartovacím bodom bolo severoafrické mesto Tangier, ležiace na pobreží Maroka. Z neho sa Mercedes vydal trajektom do Španielska, odkiaľ pokračoval cez Francúzsko až ku kanálu La Manche. Cieľová stanica sa nachádzala v britskom Goodwoode, kde sa konal festival rýchlosti. Za volantom hybridu sedel britský novinár Andrew Frankel. Cestu sa mu podarilo absolvovať za 27 hodín, pričom v cieli mu tachometer ukázal 1968 km, teda takmer 2000. Žurnalista sa tankovaniu vyhol aj vďaka tomu, že jeho vozidlo bolo vybavené väčšou nádržou s objemom 80 litrov. Tá je však bežne dostupná a pripláca sa za ňu zanedbateľných 125 eur. Nemožno to teda považovať za nejaký prvok skresľujúci reálnosť tohto výkonu. Pod úspešnosť cesty Afrika-Británia bez čerpania pohonných môd sa podpísala najmä nízka spotreba. V cieli dosiahol je priemer iba 3,1 litra na 100 km. Mercedes si pritom počas trasy musel potýkať aj s náročnejšími podmienkami, nevyhol sa kopcom ani zápchám v dopravnej špičke. Preteky WTCC sa pôjdu v zelenom pekle. Áno, séria pretekov cestovných aut World Touring Car Championship sa bude jazdiť na severnej slučke Nürburgringu. Naposledy bola Nordschleife dejiskom svetového podujatia v roku 1983, keď sa tu išli 1000-kilometrové preteky World Supercar Race. Odtedy nič, iba 24-hodinovka, ktorá nespadá pod FIA. Teraz sa WTCC vracia do Nemecka a nemohli si vybrať lepšie miesto. Zelené peklo so svojou enormnou dĺžkou takmer 26 km bude výzvou pre pilotov a nádherným divadlom pre divákov. Promotér WTCC Europe Sport Events a organizátor 24-hodinovky ADAC Nordheim sa dohodli na trojročnej spolupráci. Zaužívaný formát dvoch pretekov, každý s dĺžkou 60 km, chcú zmeniť. François Ribeiro z Eurosport Events vysvetľuje. Aby sme vyriešili problém s týmto monumentom pretekárskej histórie, požiadali sme FIA o revíziu športových predpisov pre toto podujatie. Naša predstava spočíva v jednom 120 km dlhom preteku s jednou zastávkou v boxoch. Podrobnosti o formáte budú vypracované spolu s FIA, Eurosport Events a tímami pred ďalším zasadaním FIA Touring Car komisie. Preteky World Touring Car Championship na severnej slučke Nürburgringu by teda mohli mať 120 km a jednu zastávku v boxoch. Svetová motoristická rada potvrdila ďalšie zmeny pre Formulu 1. Minulý štvrtok sa v Mníchove uskutočnilo zasadnutie Svetovej motoristickej rady FIA, ktoré prinieslo potvrdenie viacerých noviniek vstupujúcich do platnosti už od budúceho roku. Niekoľko zmien sa týka športových a niekoľko aj technických pravidiel. Zmeny športových pravidiel pre rok 2015 sú: pohonné jednotky. Počet motorov, ktoré bude môcť v sezóne využiť každý jazdec, bude znížený na 4. Ak bude mať sezóna viac ako 20 podujatí, počet sa zvýši na 5. Trestom za kompletnú výmenu pohonnej jednotky bude štart z posledného miesta štartového roštu a nie pit lane. Aerodynamické testy. Počet hodín strávených v aerotuneli bude obmedzený z 80 na 65 do týždňa. Hodiny wind on so zapnutým fúkaním budú obmedzené z 30 na 25 do týždňa. Využitie CFD, teda Computational Fluid Dynamics, bude obmedzené z 30 na 25 teraflopov. V priebehu jedného dňa budú umožnené dve fázy obsadenia tunela, doposiaľ to bola jedna. Tímy si pre ročník môžu zvoliť len využívanie jediného aerotunela. Testovanie. Pred začiatkom sezóny 2015 sa uskutočnia 3 štvordňové testy a všetky v Európe. O rok neskôr to už budú len 2 štvordňové jazdy. Miesto súčasných 4 dvojdňových testov v sezóne sa týmy budú musieť uspokojiť s dvoma. 2 zo 4 dní budú vyhradené pre mladých jazdcov. Špecifikácia auta v rámci podujatia. Súčasné pravidlá Park Ferme týkajúce sa nemožnosti upravovať auto nebudú platiť od začiatku kvalifikácie, ale už od začiatku tretieho tréningu. Kolesá a pneumatiky. Zákaz využívania zahrievačov pneumatík v roku 2015 je odvolaný. Keď sa v budúcnosti prípadne zmenia veľkosti kolies, môže sa o ňom opäť diskutovať. Obmedzenie prác. Piatkový nočný kľud bude v roku 2015 predĺžený zo 6 hodín na 7 a v roku 2016 na 8. Reštarty za safety carom. Odteraz budú realizované klasickým štartom zo stoja zo štartového roštu. Ak sa ale safety car objaví na trati v prvých dvoch kolách po štarte alebo reštarte, bude sa štartovať z rozbehu za autom. Toto bude platiť aj v prípade, ak bude dokonca menej ako 5 okruhov. No a ešte zmeny technických pravidiel pro rok 2015, prijalo sa niekoľko pravidiel, vďaka ktorým bude zabezpečená zvýšená bezpečnosť nosov a štruktúry by mali pôsobiť estetickejšie. Nové pravidlá sa týkajú aj klzných blokov, ktoré by mali byť vyrobené z ľahšieho materiálu, z titánu napríklad. Je zrejmé, že tu ide o zabezpečenie iskrenia aut. Do platnosti vstúpia aj nové úpravy, ktoré sa postarajú o to, že brzdné disky sa budú musieť krútiť rovnakou rýchlosťou ako kolesa. Dvojfázový systém zameraný na upevňovanie kolies bude od budúceho roka povinný. Téme a tá má názov Motoristické výlety a návštevy zaujímavých miest. No a ja v štúdiu vítam môjho dnešného hostia, ktorým je Jan Šteták, aktívny motorista a člen Volkswagen klubu Slovakia. Janko, vitaj opäť po týždni v štúdiu Slobodného vysielača.
Vítam aj ja všetkých a pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
No a ja privítam aj tvojho kamaráta Roba, ktorý je tiež členom slovenského Volkswagen klubu. Čau, Robo.
Čau, čau.
Chalani, vy ste sa tu nasačkovali dneska dvaja, ja som tomu strašne rád, keďže vy ste obidvaja z toho Volkswagen klubu, o ktorom sme sa rozprávali vlastne minulý týždeň s tebou, Janči. Povedzme si nejaké novinky, čo sa za ten týždeň udialo. Je niečo také, čo by sa dalo spomenúť?
No, máme týždeň a pol po zraze, takže nejaké vyhodnotenie toho celoslovenského zrazu bolo. Medzi tým sa už dohodla aj ďalšia afterparty, ktorá bude vlastne sa konať 22 až 24 august v Neresnici, takže každý je vítaný, kto chce prísť a vidieť. Je to niečo podobné, ako robia študenti do zvuky po svojich maturách a svojich oslavách, tak toto je také doznitie ešte celoslovenského zrazu. Takže všetci ste vítaní. Zároveň vlastne pripomínam 25, 26, 27 je vlastne celočeský zraz tiež českého klubu, ktorý je vlastne kópia nášho, alebo my sme kópia jeho, proste je to jeden klub, ktorý vlastne aj Česi zorganizovali túto celočeský zraz ako náš bol pred týždňom, tak vlastne český bude 25, 26, 27 jízdnice pod Břeclavou, ak sa nemýlim, opravím sa, jízbice pod Blaníkem, takto. Je to nejakých 50 km za Jihlavou, všetci sú tiež vítaní. Vstupné je tam minimálne, rád tam nejakých asi 300 českých korún, čiže nejakých 10 eur 12, takže všetci sú vítaní, milo.
Myslím si, že je zbytočná otázka pýtať sa, že či idete aj vy dvaja?
Chystám sa.
Ne?
Janči, ty robil? Takisto.
Takisto. OK, chalani, ešte sa mi pripomente, v podstate Janči, o tebe viem od minula, že teda si angažovaný v internetovej stránke Volkswagen klubu Slovakia, respektíve vo fóre, a ty robil? Ty si akou funkciou poverený, čo sa týka Volkswagen klubu?
No ja funkciu mám ako čestný člen.
Čestný člen?
To znamená,
máš aj nejaké povinnosti, alebo si ozaj len taký, že čestný člen na
iba
pohodu?
Čestný člen.
No fajn.
On vylepšuje štatistiku návštev.
Aha, tak, tak. No pekne. Ja som čakal, že ešte tu donesiete aj nejakú kočku od vás. Máte tam aj nejaké babiská? Keď to porovnáte, no, asi pomer chalanov a báb, tak predpokladám, že asi chlapi dominujú.
Pomer chlapov je samozrejme väčší, ale tie babí stoja za to.
Áno, no super, tak potom dobrý klub. Dobre chlapi, v podstate dneska sa budeme baviť takým voľným štýlom o nejakých tých výletoch na autách, s autami, bez aut, hoci ako kde sa dá ísť do sveta alebo na Slovensku. Janči, ty prezeráte nejaký posledný tvoj výlet alebo nejakú návštevu, čo si absolvoval?
Posledný môj výlet?
Zaujímavé.
Zaujímavé, čo bolo, tak to bolo vlastne, ak sa nemením, 2 roky dozadu. Tam som absolvoval moje poväčšinou dovolenky a výletu z 2800 kilometrov v aute, takže stráviť, síce je to veľa kilometrov v aute za volantom, každý si povie, ale zasa snažím sa tú dovolenku stráviť tak, že vidieť niečo, vidieť kúsok sveta, kultúry alebo tých krásnych miest na Európe, keď už to takto nazvem, lebo keby človek chcel celosvetovo cestovať, tak je to dosť zložité a nie každý má na to, aby to cestoval. Aj na tieto dovolenky človek musí šetriť a nepreferujem stále, že prísť k moru, sadnúť, opaliť sa alebo vlastne zabiť čas tým, že nechám sa vypekať slnečkom, ale vlastne aj spojiť to príjemné s tým užitočným, to znamená vidieť niečo okolo nás, vidieť tú krásu sveta, čo nám ponúka vlastne naša krajina, nielen naša, ale celkovo akože zem. A zároveň aj možno, že niekde sa zastaviť na dlhšie a stráviť pri tom slnečku, opáliť sa alebo v iných veciach. Posledné, čo bolo, tak vlastne ja som si spojil návštevu sestry aj s takýmto výletom. Išiel som tak, že vlastne z Banskej Bystrice, ako som vyrazil, tak som vyrazil dole na Vilach, takže videl som Vorterské jazero opäť. Musím sa opraviť, v minulej relácii som povedal, že to bol golf 1, ale bol to golf 2, dvojkový, ktorý tam je, dvojkový golf, takže opravím sa, ospravím sa. Tam sa vlastne pokračovalo ďalej na tzv. Alpskú cestu. Ak sa nemýlim, je to Großglockner Hochalpine Straße. Pred ňou vlastne som prespal, strávila sa tam noc, ráno sa vyrazilo, vstup do Národného parku, kde vlastne človek už pri vstupe dostal informácie o tomto parku, dostal nejakú mapku, dostal informácie o tom, kde sa bude pohybovať, otvárať si doby aj jedno s druhým, proste všetky informácie a voľný vstup. Čo bolo prekvapivé, bolo správanie motoristov a všetkých, čo tam bolo dookola. Každý bol tolerantný, milý, nemal problém s tým, že niekto niekde zastal, alebo si fotil, alebo si nahrával, alebo niečo podobné. Táto Hochalpine Straße mala nejakých asi 18 zastávok, kde každý mohol, vlastne v tom plániku, ktorý na začiatku dostal, tak bolo popísané, čo je kde. Je tam aj Franz Josef Hohe, dobre vyjadrujem sa po nemecky, nemčina nie je veľmi môj dobrý štýl, tak vlastne tam ma prekvapilo to, že je tam budova, v ktorej vlastne sú múzea. Je tam múzeum vody, je tam, a nie že múzea, ale je tam výstava, alebo tak, neviem nájsť ten správny názov, ale sú tam také výstavy. Je tam, dajme tomu, výstava aut, starých aut. Sú tam staré auta, ktoré už boli na tomto kopci, alebo kde boli organizované tieto zrazy. Je tam výstava motoriek. Sú tam, je tam vojenská technika, je tam, kinosála, kde je premietaný stále film. Je to 15-minútový film, ide dookola, 15 minút film, 10 prestávka, 15 film, 10 prestávka. Ktokoľvek príde dnuka, pozrie si ho koľkokrát chce. Je to o tom národnom parku. Je tam ďalej múzeum, alebo múzeum vody, vody a ľadu. Keďže všade v tej alpskej oblasti je ľad a voda a vlastne je tam aj jedna lavína, ktorá už je niekoľko 100 rokov a vlastne dokázala by, ak sa dobre pamätám, tak dokázala by napojiť 500 tisíc ľudí asi na 350 rokov, alebo tak nejak to je, a keby sa roztopila tá lavina, ktorá tam je. A vlastne každý rok tam pribúdajú tieto snehy do tejto lavíny a je to krásne urobené. Potom to vlastne je to cesta na jeden deň skoro, krásny výlet, motorkári tam radi chodia. Sú to jedny z najkrajších ciest Európy, čiže človek ide 100 metrov, plná práva točivá zákruta, ľavo točivá zákruta, proste zákruta na zákrute, keď sa pozrie pod seba, tak má pod sebou 100 metrový zráz, do ktorého by nerád spadol, oddeluje ho len skaly, krásny pohľad, krásna cesta z Alpy, vlastne pokračovalo sa ďalej, išlo sa do Salzburgu, kde vlastne som spal. Ďalej cesta cez Nemecko do Švajčiarska, kde som vlastne strávil trošku času s rodinou a s príbuznými a nasledovalo ďalej cesta cez Alpy švajčiarske. Vo Švajčiarsku sa vlastne išlo na Zabernom smer Grimsel, vlastne cez Grimsel sa išlo na Grimselské elektrárne. Opäť človek išiel cez tie krásne cesty, skalnaté, kľukaté, zastavil sa na prvej priehrade, ktorá tam je Grimselská. Mal tam opäť o priehrade popísané o týchto veciach, čo sú dookola. Mohol pokračovať ďalej vlastne v Grimselských elektrárnech, to bola tzv. Vyrovnávacia nádrž, potom sa pokračoval priamo na Grimselské elektrárne, kde je opäť múzeum. Je tam múzeum vedy, techniky a zároveň elektriky. Plus opäť kinosála, kde sa vlastne premieta o tejto Grimselské elektrárni, o veciach, čo sú hore v Alpách a čo sa jej týkajú, koho zabezpečuje, ako zabezpečuje. A čo ma prekvapilo v tom múzeu elektriky a vedy, čo tam je, tak vlastne je tam rok po roku technika vyhodená. To som si zaspomínal do svojich starých detských čas, keď som tam išiel ešte PP06 alebo PMD86. Proste aj tú starú techniku a ten vývoj. Plus je tam ešte ukázané krásne, aj ako išli, stúpajú spotreby, ako človek plýtva týmito touto elektrikou, alebo aké sú spotreby. Čiže je to tak prirodzene ukázané človeku, čo všetko robí na prírode a čo na nej pácha, plus ako by sa mal asi správať. Bolo tam aj ukázané, že už začína vek elektromobilov, začína vek toho šetrenia a vlastne uvedomenia si toho dôsledku na prírodu. Plynule z týchto Grimselských elektrární človek môže prejsť na tzv. Furka pás, kde vlastne je ľadová jaskyňa, do ktorej je opäť vstup. Je to čisto jaskyňa, ktorá je dnuka v ľade. Môže človek cez ňu prejsť. Nasledovala opäť cesta cez Nemecko do Salzburgu. V Salzburgu sú krásne tie hrady, vlastne, ktoré obklopujú celé Salzburgsko, alebo ako by som to nazval, túto oblasť, kde človek môže navštíviť tieto hrady a plus je tam ešte veľmi dobré alebo pekné miesto, volá sa to Orlie hniezdo, bola to Hitlerová, neviem či správne sa vyjadrím historicky, ale bola to jeho oblasť, kde rád trávil čas. V tomto Orlom hniezde, to je od Salzburgu nejakých 80 km, je to už v Nemecku, ale tiež je to jedno z tých vyššie postavených a človek vidí tú históriu. Vidí históriu, ako to bolo niekedy za tej druhej svetovej vojny, ako ten vodca, alebo ako ten Führer trávil čas, ako bol obklopený ľuďmi. To Nemecko, Švajčiarsko a to Rakúsko krásne ukazujú históriu. Prekvapivé bolo napríklad v Grimselských častiach bolo zdarma vstup, či už to múzeum, či už ostatné veci. A bolo to prístupné, aj keď sa človek chcel nájsť alebo iné veci. Nebolo to nejak veľmi predražené, ale aj bežný človek sa dokázal dvojica nájsť za nejakých 10-12 eur, čo je dneska normálna cena. Kdežto, keď sa pozrieme na iné ceny aj na Slovensku, s vysokorskými pľaškami za 10 eur si niekto nedáte ani kávu. A potom nasledovala cesta naspäť domov.
A spiatočná cesta už bola taká rýchlejšia, alebo tiež si sa ešte niekde zastavil?
Najrýchlejšia cesta bola asi z tých Grindel Pass, Furka Pass, z týchto pásov do Salzburgu, pretože mal som sa ubytovať do nejakej 6. po obede. A bolo asi nejakých 4:30, keď som ešte len vyrážal z Alp. Takže cesta z hraníc do Mníchova, čo bola 200 km, to som vtedy asi si stopol, to mi trvalo nejakých do hodiny to bolo. Ale ešte aj ten prístup tých Rakúšanov bol pekný v tom, že povedal som, prídem neskôr, stala sa nejaká vec na ceste, zdržal som sa, povedali jednoducho, nevadí, ráno si vypíšete papiere, čo sa týkalo ubytovania, nechávam vám na bare kľúč, ubytujte sa, prídete. Prišiel som na hotel, bolo asi 9:30, na bare mi dali kľúč, dali mi papier, aby som si ho vypísal a nerobil s tým nikto problém. A aj to ubytovanie bolo vlastne pekného štýlu, slušného.
No fajn, tak pekný výlet teda.
A vlastne inšpirácia z tohto sa čerpá na najkrajšie cesty Európy. Zo pár stránok webových je tomu venovaných a článkov a tam vlastne človek načerpe túto. Ja som ešte chcel pri tejto ceste absolvovať aj prechod cez most Milau vo Francúzsku, len zo Švajčiarska to bolo ďalších 800 km a to už bolo dosť.
Dobre, k tomuto potom poviem niečo aj ja, lebo tie miesta, ktoré si spomínal, alebo možno o ktorých sa baviť budeme, tak mám k tomu aj ja čo povedať, ale Robo, ty prezrať, máš nejaký taký výlet, na ktorý spomínaš, čo by stal za to? Teda no, ozrejmiť?
Rád by som sa pochválil ja zážitkami peknými. Žiaľ Bohu, nemám takéto zážitky. To znamená, že musím sa pochváliť iba tým, čo som zažil, to je v rámci Slovenskej republiky. Mm-hmm. Ale napokon bol som aj v Maďarsku, teda každoročne chodím do Maďarska, kde sa koná Volkswagen Depo Party, čo je zraz Volkswagenov. V podstate v rámci Maďarskej republiky zvyknú prísť aj zo Slovenska chalani z Čiech a tak ďalej. Je to, môžem povedať, že o trošku väčšie ako naše celoslovenské zrazy. A koná sa to naozaj v nádhernom prostredí kaštieľa, vlastne kaštielného parku. To znamená, predstavme si to ako antukové cestičky, chodničky, pomedzi to trávnaté plochy, kde sa v podstate tie autíčka zgrupujú. No a je to v Báton teréne, čo je pár kilometrov od Šalgotariánu, to znamená v podstate aj od hraníc. Bude sa to konať 5. augusta, to znamená túto sobotu. To znamená každý posluchač, ktorý by chcel prísť.
O mesiac myslím, že bude august.
Takže.
Teraz takže opravíme 5. Teraz júla.
Tak je júla.
Čiže júl.
Aby sme vedeli, teda presne.
Čiže opravujem 5. júl.
Pôjde.
No takže pozvaný je každý v podstate. Kto chce prísť, to chce vidieť naozaj pekné Volkswageny, ktoré možno ani na Slovensku nemôže vidieť, to znamená také historické kúsky, tak tam sa dajú vidieť, pretože tam aspoň minulý rok, čo som tak počítal, bol minimálne cez 400 kusov aut. A naozaj každé je pekne upravené, nie sú to nejaké prehnané veci, to znamená. No a čo sa týka vstupného, ak sa nemýlim, dúfam, že nebudem klamať, tak je to 2000 forintov za jedno auto, čo je v prepočte, netrúfam si povedať, myslím, že okolo 7 euro, ak sa nemýlim. Treba si to prepočítať, tých 2000 forintov. Naozaj je to iba jednodňová akcia, ale stojí to za to. Čiže
je to taký maďarský World.
Tak. Také, ale aj
len program to jazero tam chýba.
Jazierko neviem o tom, či tam je, ale programom sa to v podstate môže podobať, pretože naozaj tam nájdeme všetky tie tradičné, ak môžem nazvať tradičné, programové akcie ako Show and Shine, čo je ukážka pekného auta. Takisto myslím, že je tam meranie hlasitosti, decibely, neviem teraz presne, ako sa to volá. To znamená také tradičné akciové programy, akciový program je tam.
Ja sa spýtam, koná sa tam aj sexy kárvoš, ako je na Lotusy? No,
pravdepodobne by som o tom vedel. Čiže to nie.
Janči, sa chystáš aj do Maďarska?
Asi nie. Tento víkend, čo bude, tak vlastne ja sa chystám tu na Králiky. Aha. Pozrieť sa na jednu akciu, čo sa tu nakoná, čo bude vlastne jedine a varenie tradičných jedál. Čisto keď sa chcem do nej zapojiť, tak vlastne iba vidieť a môžu ho ochutnať.
No,
ono, aj tie autozrazy a autoakcie je pekné absolvovať, ale je to trošku finančne náročné. A zasa, aby človek tam išiel, že idem tam ukázať sa, tak musel by mať aj čím sa ukázať, ale ja poväčšinou vnímam zrazy ako prísť, vidieť, spoznať nových ľudí a vlastne spoznať aj ľudí, s ktorými človek komunikuje. A nemám problém ani prísť na cudzie zrazy, kde nepoznám nikoho, s ktorým nikdy nekomunikujem, ale zasa prísť tam radšej s niekým. Ako absolvovať 10-12 zrazov za rok je pekné, len musí k tomu človek... Niekedy to ani práca nedovolí a niekedy aj tá rodina treba sa jej venovať, alebo vlastne s to, s kým je. Ale...
Jasná vec, roboty si spomínal teda ešte nejaké tie slovenské miesta, ktoré by sa oplatilo navštíviť, alebo si navštívil. Dáš nejaký tip?
Tak tipy už boli, hádam, aj spomenuté. Jediné, čo sa mi tak zapáčilo, boli naozaj Tatry. Ako Tatry sú moja srdcovka, čiže tam sa rado raciam. Čiže naozaj aj na tom autíčku dá sa v pohodičke tam previesť. Ja celkovo mám rád hory, čiže ja by som to radšej aj spájal s nejakou turistikou a takto, aby sa dalo ešte aj niekam prejsť. Ako už Janko spomínal, možno tie zrazy nie sú celkom len tak o autách, sú to aj o, je to práve že o ľuďoch. To znamená, budem rád, ak sa podarí aj nejaká tá myšlienka presadiť, ktorá bola navrhnutá minulý rok, že ak by sa to dalo do nejakého horského prostredia, to znamená, že autíčka by sa odparkovali a išlo by sa niekam prejsť ku nejakému plesu a tak ďalej.
No pekne, ale ak budete robiť zraz v Tatrách, tak tam bude treba prezúť na zimné potom, aby ste sa tam dostali do nejakých vyšších polôh.
Ani nie, pretože vlastne horské cesty, čo sa týka tohto tatranského prostredia, tak je tam jedine Tatranská magistrála. A po niekeď ide človek, tak vlastne dojde iba z jedného konca magistrály na druhej, čiže zo Žďarskej doliny dojde do Liptovského Hrádku. Takže tam netreba vôbec zimné pneumatiky. Ale týmto by som chcel aj poprosiť ľudí, vlastne, ak vedia o nejakom priestore, kde by sa dali skonať veľké zrazy, netýka sa to len Volkswagenu, kohokoľvek iného klubu, tak mohli by prispieť na web alebo na niečo podobné svojim nápadom a tým pádom by inšpirovali aj ostatné kluby. Pretože nájsť dneska na Slovensku priestor, kde sa vie zhromaždiť dosť ľudí, ubytovať, tak to je trošku problematické. A predsa len, keď sú ľudia z daného prostredia a poznajú svoje okolie, poznajú vlastne poskytované služby v okolí, tak môžu takto propagovať svoj priestor, môžu tam dostať ľudí, aby videli, čo sa tam deje a aby aj spoznali nové kúty Slovenska. Väčšinou tie klubácké zrazy, všetci sú naklonení tomu prísť do nového prostredia, vidieť novú časť a spoznať aj to ďalšie, nielen svoje okolie. Bratislavaci chodia do Tatier, zase východniari prišli do Malaciek. Tak ako aj tie Tatry boli minulého roku 276 aut, okolo 490 ľudí, keď sme to takto mali. Predtým z rok bol tých 240 aut. Tohto roku to bolo trošku menej, áno, to bolo iba tých 240 aut, čo sa týka nášho zrazu, ale celkovo je to predstavenie svojej kultúry v danom prostredí. Aj ten východniar chce spoznať západ, aj západniar východ a jednoducho oni tam idú kvôli tomu prostrediu a kvôli tým ľuďom, čo sa tam deje.
Dobre, daj teda ešte kontakt na tú vašu či už webovú stránku alebo facebookovú, aby sa tam mohli prípadne ľudia ozvať.
Kľudne, keď sa zaregistrujú na našej stránke, čo je vlastne www.vv, čiže obyčajné www.club.sk. To je vlastne webová stránka, zaregistrovať sa, je tam aj sekcia akcie zrazy, navrhnúť nejaký priestor, alebo kľudne môžu aj na oficiálnu stránku na Facebook, kde je to vlastne Volkswagen Klub Slovakia v zátvorke Official Site. Kľudne tam môžu prispieť, ponúknuť, navrhnúť niečo, že vedia u nich v okolí takýto priestor, dalo by sa to zorganizovať tu, alebo ak chcete, príďte podnikatelia, alebo ak nás niekto počúva, kto vlastne má nejaký taký priestor a vie poskytnúť a poskytnúť či už službu alebo priestor a rád uvíta nových ľudí, my sa tomu nebránime. A myslím si, že žiaden klub, ktorý nás aj počúvajú, členovia iných klubov, myslím, že sa tomuto nebudú brániť, pretože stále chodiť do tej istej oblasti a stále robiť to isté po určitom čase prestane baviť. Lebo ľudia prídu tam a opäť, no príde, mám tú chatku, tu si zahrám hokej, tu si zahrám futbal, tu sa mi deti pošmíkajú a stále sú na tom istom mieste. V tých Tatrách tiež človek príde, vidí. Nestihne za ten víkend pochodiť všetko, čo má, ale stihne toho pochodiť dosť a na ten zraz prídu tiež ľudia tak, aby videli, čo tam je, zažili tú atmosféru zrazu a tých akcií, čo sa tam robia. A takto je vlastne aj čas pre tých podnikateľov, aby sa ukázali, čo poskytujú a predsa len reklama po celom Slovensku dneska je dosť potrebná, alebo vlastne lepšie je sa presadiť. A takto majú vlastne istý, poviem to tak, zárobok.
Dobre, ja som ten kontakt, čo sa týka facebookovej stránky vašej, hodil na facebookovú stránku našu, Autorádio Slobodný vysielač, takže aj tam sa to dá pozrieť. My si dáme teraz pauzičku hudobnú a prihlásime sa po pesničke naspäť. Naspäť v štúdiu a s mojimi dnešnými hostiami, s Jankom a s Robom, sa bavíme o motoristických výletoch a návštevách rôznych zaujímavých miest pre motoristov. No a ja takisto pridám nejaké tie moje zážitky a návštevy. Chalani, vy ste sa tiež pochválili, tak musím sa aj ja. Ja sa priznám, že som, myslím, že to bolo v roku 2010, sa rozhodol, že neabsolvujem dovolenku nejakú takú tiež k moru, že o ničom, len tam na ten týždeň ísť na to slnko k tej vode a to je všetko. Tak ja som sa rozhodol ísť na Nürburgring, to je okruh v Nemecku, to asi motoristi dobre vedia. Je to to zelené peklo, o ktorom sme myslím hovorili aj v správach, že sa tam budúci rok budú konať tie preteky World Touring Car Championship. No ja som si naplánoval tú cestu vlastne postupne, kde sa chcem zastaviť, popozeral som si vlastne na akých miestach, kde čo je, bo keď už tam človek ide takú dlhú trasu niekam, tak je dobre pozrieť si, že čo sa dá po ceste navštíviť a podobne. No a ja som si našiel ako to už fanúšik nielen aut, ale aj lietadiel. Napríklad jedna zastávka bola na letisku Švechát vo Viedni, kde som si pozrel pristávanie, odlietanie lietadiel. Je tam jedno také fajnové miesto na kopčeku, odkiaľ sa to veľmi dobre sleduje a aj veľa Slovákov som tam už postretal, keď som tam bol aj mimo len tak. No a odtiaľ dá sa ísť napríklad, je to kúsok na jazero Neusiedl, ktoré je, myslím si, že hodne navštevované aj Slovákmi, dokonca je tam nejaká cyklistická trasa okolo jazera, viem, že veľa ľudí to navštevuje, nie je to tak ďaleko z Bratislavy. No a ďalej vlastne už smerom cez Rakúsko na Nemecko, ešte som navštívil okruh Red Bull Ring, respektíve A1 Ring, takisto cestou. No a potom smerom už za tie hranice rakúsko-nemecké bolo jedno úžasné miesto, o ktorom som sa dozvedel možno nejak pár dní len pred tým môjim odjazdom od kamaráta, a to bolo Auto und Technik Museum v meste Sinsheim. No a to bolo niečo neskutočné. Tam, ak pôjdete niekedy po týchto cestách okolo tohto mesta, tak určite sa tam treba zastaviť, lebo už len keby ste išli po diaľnici, tak z diaľnice vidíte vedľa cesty v podstate nastojane odparkované lietadlo Concorde, alebo aj Tupolev, to je 144, myslím, že to bol ten ruský Concorde.
Áno, 144.
Áno. Tie sú tam takto odparkované v podstate na takých vysokých stojanoch, je to viditeľné z diaľky a je to neskutočné. To, keď človek zbadá, tak proste bolo by zlé tam neísť. No a ja keď som tam prišiel, tak to by sa dalo prechádzať pomaly celý deň, čo všetko tam je, keďže sú tieto auto, moto, aero, múzeum, všetko možné. Sú tam auta jednak tie staré od pred 100 rokov, hej, sú tam nejaké prototypy, nejaké špeciály závodné, sú tam lietadlá, ktoré bojovali trebárs vo vojne, druhej svetovej, je tam nejaké zostrelené a také vlastne zachované všetky tie veci tak dobovo, tanky sú tam, je tam rôzna vojenská technika, vlaky sú tam.
Na svoje.
Hej, je to niečo úžasné, je to taký obrovský komplex, kde je toho strašne veľa, naozaj je to tam na celý deň. Ja som tam strávil možno nejaké 3 hodiny, ale to bolo asi len tak, že som to stihol proste prejsť, pofotiť si, a na to, aby som si to užil, tak by som tam musel byť asi ďalšie 3 hodiny, ale určite tam odporúčam ísť, nebolo to ani nejak extrémne drahé, myslím, že tá návšteva. Ja to skúsim ešte potom pozrieť. No a tie, jak som spomínal, ten Concorde alebo toho Tupoleva, tak to sú všetko vlastne prístupné veci. Takže dá sa vojsť do toho Concordu až vlastne ku kokpitu. Ono je to tak perfektne vymyslené, že je to naklonené vlastne na tých stojanoch, že nie je to v rovine, ale naklonené, takže šlapeš akoby do kopca v tej cestu palubu, ako to nazvať, cez tie uličky medzi sedačkami až priamo do toho kokpitu. Tam je to akože také presklené, dá sa to pozrieť, ako vyzerala tá technika pri tých pilotoch. No a takisto aj to TUčko. Proste dve také obrovské lietadlá na jednom mieste, to je bomba. A potom je tam, myslím, že ešte dokonca nejaká šmíkalka, neviem, či z toho Concordu, alebo z toho TUčka, alebo z nejakého iného lietadla.
Nie Concordu, ale stučka je tam.
TUčka, hej, že dá sa šmíknuť vlastne dolu, nemusíš ísť po schodoch naspäť, ale dá sa tam šmíkať. No a je to teda v meste Sinsheim, je to niekde, neviem, či okolo, niekde pod Frankfurtom, neviem už presne, ale každopádne spomeniem to, keď som spomenul aj ten Frankfurt, že keďže ako fanúšik tých lietadiel išiel som aj do Frankfurtu na letisko pozrieť, keďže to je hodne teda veľké letisko a je tam vidieť hodne veľa tých veľkých strojov dopravných, ako sú Boeing 747 alebo McDonnell Douglas, nebudem teraz vymenovať všetko možné, nemožné, ale pre fanúšika letectva určite tiež dobrá zastávka, minimálne teda na to pozeranie sa na tieto veľké stroje.
Nemyslím si, že len pre fanúšika letectva, ale celkovo pre každého fanúšika, keď, alebo každého človeka, keď vidí, ako pristáva to veľké lietadlo, keď vidí, ako tie motory alebo čokoľvek iné zarvú, alebo ako prederú ten zvuk vzduch tým zvukom a vidí, ako to pristáva, zlieta. Nie každý to vidí každý deň. Preto aj veľa ľudí chodí na naše letecké dni alebo na celkové letecké dni, aby videli tú techniku, aby si kožinči užili ten hluk. Ako to raz povedal jeden pilot, že nezáleží, ako vyzerá ukážka, hlavne nie je hlučná. Vtedy si deti prídu na svoje. Ale ja si myslím, že ako si povedal, každý si príde aj pri tých lietadlách, aj pri tých autách na svoje. Ja neviem, zastavil si sa aj v Drážďanoch na výrobe Phaetona?
Nie, nešiel som v podstate tým smerom, lebo myslím, že Draždiany sú niekde hore, ak sa nemýlim, alebo nie?
Trošku severnejšie.
Hej. Ja som išiel v podstate spodom, alebo ako by sa dalo povedať. No ale ešte si spomínam vlastne, ako som išiel z toho Sinzheimu, tak som išiel aj na leteckú základňu v meste Ramstein. To je vojenská základňa americká v Nemecku, veľmi taká veľká, alebo možno najznámejšia.
Veľmi propagovaná na NATO.
No, samozrejme, ale mne sa strašne páčilo to, že ja som tam prišiel, že idem sa pozrieť v podstate na letisko. A
uvítali ťa s otvorenou náručou a prišlieťarnúka.
To je práve že to, čo som si myslel, že bude v pohode, a v pohode nebolo. Ja som prišiel vlastne pred tú vrátnicu, čo tam je, odparkoval som auto, vyskočil som z auta, odfotil som si tam nejaký taký také logo na takom múriku a tak. No a jak som si to tam fotil, stál som auto na výstražných, tak zrazu pribehol, proste sa dovalil nejaký americký pick-up plný vojakov ku mne a pýtali sa ma, že čo tam chcem, akože. Ja hovorím, nič, ja si to tu fotím, hovorím, ja som prišiel zo Slovenska, tak vozím sa a prišiel som pozrieť. Tak tí nechápali, otočili sa a išli preč. No tak ja som sadol do auta, išiel som na vrátnicu. No nie naspäť, ale proste idem dovnútra. Tam bola nejaká vojačka americká, tak hovorím, teda, že som prišiel zo Slovenska, že som na výlete a tak, že chcem ísť pozrieť na letisko. A ona sa na mňa díva s takými vygulanými očami doslova, že či si robím srandu alebo čo, že proste americká vojenská základňa, ja si tu prídem len tak, ako na nejakú návštevu k susedovi, hej. Tak boli hodne prekvapení, no ale tak samozrejme, jedine, čo mi povedali, alebo teda ukázali, bolo, že treba sa otočiť na mieste a ísť preč. Takže to bolo asi tak všetko, celá návšteva.
Podobný štýl, ale s trošku iným koncom, mne sa stal pred Pentagonom. Keď som bol v Amerike, vlastne prišli sme pred Pentagon, chlap nám ukazuje, že áno, tu je Pentagon, tu máte toto, vybrali sme foťák, urobili sme dva závery Pentagonu. Ešte sme sa medzi sebou začali rozprávať, zrazu prišlo tiež pick-upik s pár ľuďmi, tí vystúpili vonku. Ako nebolo vidieť, kde má hlavu a kde má krk a kde má ramena, to bolo proste jednoliata postava. A jeho nič nezaujímalo, len aby som mu dali foťak, aby nám povymazoval všetky fotky, čo sa týkalo Pentagonu, aj spreč, len potom sa už to nejak vysvetlilo a skončilo to trošku šťastnejšie.
No fajn, to ja som...
Ten pick-up mi to pripomenul, ako sa to dostalo, presne to isté.
Ja som v podstate tiež si tak potom spomenul, že asi môžem byť rád, že som celkom dobre obišiel. Takže tak nejak. No a ešte ma napadlo vlastne cestou z toho Sinzheimu, cez ten Ramstein a Frankfurt som prišiel teda do toho cieľa svojej cesty do mesta Nürburg, kde je ten Nürburgring, no a tam, ak sa niekto niekedy z vás dostane, je teda ten 23-kilometrový okruh Nordschleife a to je vlastne verejne prístupné hoci komu, v podstate ľudia idú so svojimi autami, ja neviem, väčšinu sú tam športiaky, zaplatia si koľko kôl chcú ísť, no a vlastne môžu si zajazdiť ten okruh. No a ja som tam išiel s tým, že tiež si idem zajazdiť, že si dám jedno kolo, pretože to bol v podstate môj sen, tak som si ho chcel splniť. Tak som si zaplatil jedno kolo a vybehol som na ten okruh pretekársky so svojím Fiatom Punto vtedy. Takže bolo to hodne zaujímavé, keď v plnej rýchlosti okolo mňa tam lietali Porsche-ky alebo M3-ky. Bolo srandy kopec. Ako tiež som chvíľkami rozmýšľal nad tým, že či ma tam niekto nezostrelí, ale všetko to prebehlo, chvála Bohu, dobre. A s tým, že popri trati ešte stoja ľudia, tiež si to fotia a nahrávajú a tak. A ja som si to všimol, keď som prechádzal okolo niektorých, tak tiež tak nechápal, pozerali, usmievali sa. A mne to bolo jedno proste. Ja som tam bol si splniť cen a hotovo. Podarilo sa, prežil som to tiež a potom som si vlastne mohol odškrtnúť, že splnil som si sen, absolvoval som to a hotovo. A jedno na akom aute, ako dlho som tam bol alebo krátko, ale bolo to vybavené proste. A keď potom vlastne sa tam všetci stretávajú naspäť na tom parkovisku, z ktorého sa štartuje, tak to vidíš, tie Porsche-ky medzi sebou postavené, potom hovorím, tie M3-ky, väčšinou sú tam takéto auta, tieto nemecké, lebo však Nemci to majú u seba. No a, ale bolo vidieť, že tam boli aj z Portugalska nejakí ľudia, z Anglicka, proste tam chodia ľudia z celej Európy doslova len na to po vlastnej ose zo svojej krajiny, aby si dali pár kôl. na tej dráhe, lebo je to famózna dráha. No a keď som tak pozeral to parkovisko, tam Porsche, M3, nejaký Lotus Elise a povedal vedľa toho Punto, tak proste...
Urobil si si aj pamätnú fotku?
Samozrejme, všetko mám zdokumentované a to som vlastne chcel tým aj pripomenúť, že celý tento výlet, a nielen tento výlet, ja som si plánoval a s tým, že jednotlivé zastávky cestou tam aj naspäť, no a vždy som si teda pozrel, kde čo je a podľa toho som sa zariadil. No a ja som taký trošku aj pisálek, takže som si z toho spravil nejaký taký denník alebo zápisník z každého toho miesta, všetko som nafotil a vlastne spravil som, spísal som, keď som prišiel z nejakého toho miesta, tak vždycky večer som si zapísal, kde som bol, čo som bol, ako som absolvoval a potom, keď som prišiel domov z toho výletu, tak som dal všetko dokopy aj s fotkami a zavesil som to na tú moju stránku, tak teraz poviem, že je to stránka www.pezi.sk moja. A tam to je, volá sa to, že One Man Show alebo výlet na Nürburgring a nie len tam. Keďže som bol sám, tak je to ako One Man Show. Ešte spomeniem vlastne to, ja som si ubytovanie v podstate neriešil. Hej, pre mňa bolo tým bývaním auto. Dá sa to vydržať nejakých 5 dní alebo 4 noci. Dá sa v tom aute vydržať, nie je to ako nejaké zlé, alebo čo by som povedal k tomu. Akurát ma napadla k tomu vec, že ubytovanie si proste musíš niekde zajednať, musíš tam príť na čas, samozrejme niečo to stojí a takto keď beháš kade tade, nevieš odkiaľ sa vrátiš, není si v podstate ničím ohraničený, čo sa týka času, tak je to aj lepšie, by som povedal.
Ale zahraničie je zasa lepšie aj kryté tým, že keď človek príde na benzínku, vie sa osprchovať,
tak,
vie sa dať dokopy a vie urobiť tú základnú hygienu. Keď som cestoval do Grécka, išiel som ako spolujazdec na kamióne, potom aj naspäť, tak jednoducho nebol problém, že človek prišiel ráno na benzínku, našiel tam chlapa, ktorý bol do popasa vyzlečený, utieral okolo krku, umýval si zuby, alebo si zaplatil tie 2-3 eurá, urobil si sprchu a kompletne hygienu. To zahraničie je trošku viac na toto prispôsobené, mm-hmm, ako to Slovensko.
Hey, to som tiež mal možnosť absolvovať takéto veci po tých benzínkach, takže je to trošku na vyššej úrovni. No a spomeniem ešte jednu svoju vec, a to bolo minulý rok, sa mi podarilo absolvovať výlet do Monaka. A to som nazval, že Gran Turismo alebo výlet do Monaka a nie len tam. A to som absolvoval aj s kamarátom, ale my sme sa dohodli tak, že proste chceme tam ísť obidvaja, ale nepôjdeme spolu, každý pôjde svojim autom. Takže sme išli dvoma autami a bolo to, stálo to tiež za to a spomeniem len miesta v rýchlosti, kde sme boli. Je to napríklad Švadorf, to je rakúske mesto, nad ktorým je vo výške 120 metrov cestný most. Takýto je veľmi zaujímavá stavba, taká, čo u nás v podstate nie je. No ďalej, opäť Spielberg, kde je okruh, Red Bull Ring, tam boli preteky, myslím, že Renault tam mal formulovú sériu. Na Wörthersee som sa zastavil, potom som išiel do Talianska, do Lignana, tam sa okúpali v podstate v Jadranskom mori. Ďalej, Benátky sme navštívili, Imolu, kde je okruh formulový, Sangata Bolognese, kde je automobilka Lamborghini, tam sme boli. San Cesario sul Panaro, automobilka Pagani, to je tiež zaujímavá firma, tam prídeš, zazvoníš, prišiel som zo Slovenska, môžem sa ísť k vám pozrieť? Jasné, poďte. Takže je to zaujímavé.
Iná kultúra národa.
No a samozrejme, Maranello nebolo možné obísť, samozrejme Múzeum Ferrari a tak, šikmá veža v Pize, to bola ďalšia návšteva. Monterosso, to bolo také letovisko už pri Stredozemnom mori, takže aj tam sme sa kúpali. No a samozrejme až nakoniec do toho Monaka, tam vidieť celú tú atmosféru toho mesta, ako to vyzerá. Popri tom, keď vieš, že sa tam jazdí F1, tak som len gúlal očami, že tuto fakt sa jazdí 200 a podobne. Takže je to bomba, tam je nejaký ten monacký bazén, dá sa kúpať. Ja už nebudem o tom viac kecať, lebo máme málo času a len naozaj spomeniem, je to na mojej internetovej stránke, tam si môžete pozrieť všetky tie fotky, celý ten príbeh, ako to je tam spísané, možno to bude inšpirácia pre niekoho z poslucháčov, možno aj pre vás chalani niečo. Priznajte ešte vy, čo plánujete z takýchto výletov do budúcnosti, ak niečo máte?
No ja môžem iba tak v rýchlosti, no? Keď som vás počúval, teda tie zážitky všetky a to uvedomenie, kde som ja nebol a kde by som chcel byť. Každopádne je potrebné mať zrejme to auto aj pripravené na takéto cesty, čo ja momentálne nemám. To znamená, že ja sa naozaj chválim tým, došiel som do Bratislavy. Stal som iba dvakrát. To znamená, naozaj to je pre mňa úspech.
Mm-hmm.
No.
Dobre. A ty?
Ja čo by som chcel, tak vlastne tohto roku absolvovať Transfagarašan plus
v Rumunsku
plus navštíviť cestu? Vlastne Drakulov hrad, čiže ísť zároveň pozrieť aj Transylvániu. Uvidíme, čo bude ďalej, kde ešte by som sa zastavil. A čo sa plánovalo, ale vlastne sa nedoplánovalo úplne do konca, keďže je kríza na Ukrajine a v Rusku, aká tam je a čo sa tam deje, tak vlastne plánovalo sa na klube aj akcia navštíviť Černobyl. Keďže momentálne sa z toho stáva dosť veľká turistická atrakcia a človek málo kedy dokáže niečo takéto uvidieť, také veľké miesto, poviem to tak, že tragédie. A kým vlastne nedajú do neho sarkofág, ten betonový, tak dovtedy ešte skúsiť to pozrieť. Uvidíme, či to vôbec niekedy vyjde.
Dobre, chlapi, super. Tak držím palce, aby vám to vyšlo nejaké tie návštevy. Ďakujem pekne za návštevu, že ste sa tu dneska ukázali. No a ja len odkážem poslucháčom, že sa budeme počuť pravdepodobne opäť o týždeň v stredu. Chalani, čaute.
Čaute, ďakujeme za pozvanie.
Ahojte, ja poslucháči, budúcu stredu opäť o 5. relácia Autorádio.